Dëgjues të nderuar, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Qytetarët serb në veri të Kosovës protestojnë pranë barrikadave të vendosura në rrugë. Inspektorati Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë ka pranuar 385 ankesa të ndryshme. Qytetarët thonë se ankesat nuk po shqyrtohen. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky para Kongresit Amerikan tha se ndihma e SBA-s për vendin e tij është vendimtare. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Sot rreth orës 12 në Leposavić, komunë e banuar me shumicë serbe, pritet të mbahet një protest masive nga serbet lokal. Protesta vjen kur kanë kaluar 13 ditë që kur rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbinë veri janë bllokuar me barrikada. Përheqjen e barrikadave është bërë thirrje e vazhdueshme nga autoritetet kosovare dhe faktori ndërkombëtar. Për të biseduar më shumë në lidhje me këtë protestë do të bisedojmë me kolegen tonë në studio Dorontina Baliu. Dorontina, mirëseerdhe. Për çfarë po mbahet kjo protestë sot?
Përshëndetje Arton, fillimisht duhet theksuar se protesta është paralajmëruar se do të mbahet në vendin e njohur si Tekryqi në fshatin Rudar të Leposaviçit. Pikrisht në këtë fshat është e vendosur barrikada e parë në rrugën që të çon në pikën kufitare në Jarinj. Në protest pritet të marrin pjesë serbët lokal në veri, të cilët janë kryesisht të punësuar në institucionet e Serbisë në Kosovë. Siç është paralajmëruar, protestës pritet i bashkohen edhe serbët nga komunat në jug të Kosovës. Kjo protestë, e cila u shpall si më e madhja ndonjëherë, vjen pas thirrjes së shtabit të krizave, i cili përbëhet nga punonjës të institucioneve serbe në Kosovë dhe përfaqësues të listës serbe, parti kjo që vepron me mbështetjen e Beogradit. Arsyeja e organizimit të protestës ka të bëjë me deklaratat që i ka bërë ditë më parë Goran Rakić, kryetari i listës serbe, subjektit më të madh që përfaqëson serbët e Kosovës. Rakić kishte thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sugjeruar haptazi vrasjen e serbëve në barrikada. Kryeministri i Kosovës në fakt në një intervistë për The Guardian kishte shprehur shqetësimin se heqja e barrikadave mund të çojë në viktima të mundshme. Në thirrjen për protestë është thënë se duan të dërgojnë mesazh se nuk janë dakord me përsekutimin dhe vrasjen e serbëve. Sipas njoftimeve të mëparshme të mbledhurit në protest, duhet të kundërshtojnë edhe ultimatumet dhe afatet për heqjen e barrikadave. Serbët lokal në veri të Kosovës më 10 dhjetor kanë bllokuar me makineri të rënda rrugët në veri të Kosovës. Tani besohet se janë në total 9 barrikada. Për të hequr ato është vënë si kusht lirimi i Dejan Pantiçit. Ai ishte pjesëtar i policisë së Kosovës, nga e cila dha dorëheqje në fillim të nëntorit, si pjesë e tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri. Ai akuzohet për pjesëmarrje në sulmin ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më 6 dhjetor. Me atë rast janë përdorur mjete shpërthyesje dhe armë zjarri, ndërsa sulmi është cilësuar si akt terrorist. Autoritetet e Kosovës deklaruan se kanë kapacitete për heqjen e barrikadave, por se po japin kohë kforit që ta bindin komunitetin lokal që t'i zhbllokojë vet rrugët. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se barrikada do të hiqen kur të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, siç është rënë dakord në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Autoritetet e Kosovës janë kundër formimit të këtij asociacioni me arsyetimin se nuk mund të ketë organizata një etnike dhe se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Dorontin, të falenderojmë për të gjitha këto informacione. Ne vazhdojmë edhe me një lajm që ka të bëjë me veriun e Kosovës. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është duke kryer hetime të nevojshme lidhur me informacionet dhe raportimet e medjave për rëmbimin e disa qytetarëve serb në veri të Kosovës. Policia tha se është duke i trajtuar këto raste me seriozitet. Ditëve të kaluar ka pasur informacione, raportime dhe publikime në media lidhur me rëmbime, rrahje dhe keqtrajtimin e disa qytetarëve serb nga pjesëtarë të strukturave kriminale në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. U tha në njoftimin e policisë së Kosovës, por policia nuk bëri të ditur se sa persona dyshohet se janë rëmbyer apo të keqtrajtuar dhe ku kanë ndodhur këto incidente. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët. Por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Në anën tjetër, Inspektorati Shëndetësor thotë se në 3 vjetet e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantil bardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori i kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë durt e veta, e rrahin mjekun ose infermierin siç vetë kam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestohej, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetet e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 90 orë, tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po me këtë sot kesh të bëj operacion. Tensioni pishi kryu tash më të në vendi.
Operacionin e parë kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar.
Se ankohet më palidhje shko.
Nga shërbimi spitalor dhe klinikë universitare e Kosovës në mbikëqyrjen të cilit është qendra klinike universitare e Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientët e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë e ankesave të cilat janë të vendosura në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbrojtja e Ukrainës nuk është vetëm për sigurinë dhe lirinë e ukrainasve, por edhe të Shteteve të Bashkuara dhe botës së lirë, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një fjalim para Kongresit Amerikan. Nëse nuk pengohet Rusia, do të sulmoj edhe alatet e tjerë të SBA-s, tha ai. Fjalimi vjen në kohën kur mbështetja për vendin në luftë duket se po venitet. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e siguroi homologun e tij se populli amerikan do të mbetet pranë popullit ukrainas. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje ligjvënësve amerikan dhe të gjithë qytetarëve të tjerë të SBA-s që të vazhdojnë ta mbështesin vendin e tij me ndihmë ushtarake dhe financiare derisa lufton për ekzistencë kundër një Rusie revanshiste. Çdo gjë tjetër përveç fitores së Ukrainës do të kërcënonte botën e lirë përfshirë SBA-n, tha Zelensky. A i bëri komente gjatë një fjalimi 25 minutësh para Kongresit Amerikan në Washington. A i tha se Ukraina mund të fitoj luftën kundër një ushtrie ruse të armatosur më mirë, por shtoj se ndihma ushtarake dhe financiare e SBA-s është vendimtare për të arritur fitoren përfundimtare. Mbrojtja Ukrainës nuk është vetëm për jetën, lirinë dhe sigurinë e Ukrainasve. Ajo do të përcaktojë nëse do të ketë demokraci për Ukrainasit dhe Amerikanët, tha Zelenski. Lufta nuk mund të ngrihet ose shtyhet, nuk mund të ignorohet, duke shpresuar se oqeani ose diçka tjetër do të sigurojë mbrojtje, tha ai. Udhimi i Zelenskit në SBA u bë në kohën kur Kongresi po përgatitet të votojë një projekt ligj gjithëpërfshirës të shpenzimeve që përfshin edhe një dispozit për ndarjen e rreth 45 miliard dollarëve ndihmë ushtarake për Ukrainën. Projekt ligji pritet të miratohet, por mbështetja e SBA-s për Ukrainën është zbehur, derisa lufta 10 muajshe vazhdon të zvaritet dhe Amerikanët ndjejnë barrën e inflacionit të lartë. Shumë antarë të Partisë Republikane, cila do të marë kontrolin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s në janar, kanë kritikuar ndihmën masive për Ukrainën në kohën kur ekonomia SBA-s vuan. Ata gjithashtu kanë vënë në pikë pyetje mënyrën se si po përdoret ndihma. Disa antarë të Partisë Demokratike në anën tjetër kanë shprehur shqetësim se ndihma ushtarake do ta provokojë Rusinë. Zelenski bëri përpjekje t'i adresoj këto shqetësime.
Your money is not charity. It's an investment in the global security.
Paratë juaja nuk janë bamirësi, por një investim në sigurinë globale dhe demokracinë që ne e trajtojmë në mënyrën më të përgjegjshme, tha Zelenski. Vizita e tij në SBA ishte para pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Në shtëpinë e bardh, ai zhvilloi një takim me presidentin e SBA-s Joe Biden, me të cilin diskutoi ndihmën dhe rrjedhën e luftës. Dua që i gjithë populli i Ukrainës ta di se populli amerikan është me ju në çdo hap dhe ne do të qëndrojmë me ju, tha Biden. Ai shpalli një paketë të re ndihme për Ukrainën në vlerë prej 1.85 miliard dollarësh, e cila përfshin edhe një bateri të sistemit mbrojtës raketor Patriot. Zelenski tha se sistemi Patriot është pjesa më e fuqishme e paketës së re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova pritet që të ketë një rritje ekonomike prej 3-4% gjatë vitit 2023, kështu deklaroi guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Femi Mehmeti në konferencën e fundvitit. Mehmeti tha se këto parashikime janë të njëjta me ato që i ka dhënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Duke arsituar parashikimet rreth rritjes ekonomike, guvernatori Mehmeti tha se edhe ekonomia e Kosovës u prek nga zhvillimet globale, siç tha lufta e Rusisë në Ukrainë, që sipas tij ndërpreu zinxhirin furnizues. Tre të dënuar për përdhunime seksuale u ekzekutua në burgun Adelabad në qytetin iranian të Shirazit. Burrat u tha se kishin përdhunuar dhe grabitur disa gra në vitin e kaluar. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë kritikuar faktin se numri dënimeve me vdekje që po kryen në Iran është rritur ndjeshëm që kur presidenti Ebrahim Raisi mori detyrën më shumë se një vit më parë. Sipas Amnesty International, të paktën 250 persona janë ekzekutuar vetëm në gjysmën e parë të vitit 2021 kryesisht për vepra penale të drogës. Presidenti i Kilit tha se kanë plan të hap një ambasadë në territoret palestineze. Njoftimi nga presidenti Majtis, i cili filloi mandatin e tij 4 vjeçar në mars të vitit 2022, u bë në një ceremoni krishtlindjesh për komunitetin palestinez të Kilit, që vlerësohet të jetë më shumë se 300 mijë njerëz. Ne do ta hapim një ambasadë në qeverinë tonë, tha ai. Kili në vitin 1998 hapi një zyrë përfaqësuese pranë autoritetit palestinez në Ramallah dhe në vitin 2011 njohu Palestinën si shtet dhe mbështeti hyrjen e saj në UNESCO. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.